Garbė Jėzui Kristui Marijonų vienuolis tėvas Kazimieras, įvadu į šią temą, antroji dalis. Trumpai priminsiu, kad pirmojoje kalbėjome apie istorinę visuomeninę sanklodą mūsų gyvenamoj aplinkoj, kuri susiklosti kaip pažiūrų struktūra. Čia paminėjau Benthamo, mąstytojo filosofo sociologo, išplėtota koncepcija panoptikumas, kuri iš esmės virto architektūriniu statiniu, šiuolaikio kalėjimo pavidale, kur horizontalieji ryšiai, tai yra ryšiai tarp žmonių, asmenų ar grupių, yra maksimaliai izoliuoti arba kontroliuojami, o dominuoja ryšys su centru centriniu. Šita Benthamo panoptikumo samprata jau buvo aptarta pirmojoje įvado dalyje ir šiandieniai informaciniai ar socialiniai tarpusavio izoliacijos principai visuomeniai, drįstu pasakyti, tebegalioja. Tasai reiškinys, atsiprašau, tasai reiškinys virtęs įvairiais pavadinimais, tai yra individualizmas, popiežius net įvardino individualizmo agresiją, kadangi tai agresyvus procesai asmenybės atžvilgiu, taip pat mes vardėme susvetimėjimas, vartotojiškumas. Šie dalykai charakterizuoja tą istorinę, galbūt, kelio situaciją porą šimtmečių. Benthamas šiuos darbus publikavo savo teorijas skelbė 1791-95 metais. Tad turėdami savaip nuosaikę visuomenės raidą, į šią teoriją beje įeina ir tasai totalitarnių diktatūrų arba valdžios tų aukštųjų lygmenų siekis suformuoti visuomenę šiuo panoptikumo principu, man atrodo, nėra atšauktas ir iki šiandien. Man atrodo, kad ir demokratinėse struktūrose, o taip pat partijų politikose, kol kas nieko nekalbama apie mūsų situaciją panoptikumo atžvilgiu. Daugiau sukelta interesų į klausimus, ką mes kiekvienas toj savo celiai, savo siekinių ir įsipildymų celiai suvalgysim, suvartosim, panaudosim. Ko mes galim tikėti iš savęs šiandien, drįstu pastebėti, kad visuotinį krizių visokių situacijų, katastrofų ir blogybių reklama formuoja nuomenį, kad iš savęs patys arba savo pastangų mes beveik nieko negalim tikėtis, tik nebent dar didesnių atsitiktinumų, su kuriais kovoti būsim ir toliau nepajėgus. Valdžia ir visuomenė arba tas panoptikumo centrinis prižiūrėtojas šiandien jau pristatomas kaip išdavikas, kaip kažkoks tai vagis ir panašiai pačiam žiauriausiam lygmenį. Taigi šioji panoptikumo struktūra šiandien gožia visuomenę taip galingai, kad toje visuomenėje lieka vis mažiau galimybių tiems socialiniams dariniams arba struktūroms, organizacijoms netgi mažiau galimybių suvokti pirmą savo situaciją. Šiai prasme, tai yra iš šalies apžvelgti. Antra, vis mažiau paliekama galimybių iš tikrųjų laisvai veikti kito naudai. Tai turbūt yra šiandienis visuomenės paralyžiaus arba stabligės bacilos įvardymas, kuri užkrėsta ar sąmoningai užkrečiama, kaip to šiandien genų inžinerija modifikuoja kukurūzus, žirnius ir gaidžius, taip šiandien mums diegiamas tas mūsų sąmonė ir sąžinė modifikuojantis virusas vis mažiau galima, vis mažiau įmanoma ir vis mažiau reikia, ką nors gero nuveikti kito atžvilgio. Tai yra mūsų panoptikumas, mūsų vienatvės ir egoizmo celi vis labiau smulkėja. Šios dalykus paminiu tiesiog pakartodamas pirmąjį žangos dalį. Dabar šiandien antrojoje tęsiu nuo šito paskutinio sakinio mūsų panoptikumo arba mūsų saviizoliacijos ir socialinės izoliacijos, taip pat ir moralinio atsakingumo, imperatyvų įpareigojimo, celį, kamerą, ar kaip pavadinsim, galų gali net gultas, vis menkėja, traukiasi. Tos pasaulyje išsiskleidžiančios globaliusios prižiūrėjimo saviraiškos kontrolės apskaitos visokiausių identifikacijų sistemos guodžia mus būsimais naujais atradimais. Greitai turėsim laikrodukus ar fermos karvutėm jausį įsektus sektukus, žada ir tokius auskarus net moterims, kurie pranešinės apie mūsų širdies plakimas, skrandžio sulčių kiekį, dar kokį nors dujų putimą ar panašius dalykus, taigi mums žada, kad nereikės net kriuksėti ar jaugėti, jeigu kas nors skrandį išputė, viską auskariukas nuneš pasakys prižiūrėtojui ir sekančiam kokiam nors užsiurbime, išgėrime, įpylime, sukramtime, bus įdėta atsižvelgiant į tai, ar mus pučia, ar traukia, ar sukariečia. Žodžiu, šita fantasmagorija mūsų visuomenė, kuri ateina jau dabar kaip natūralus dalykas. Čia mano įvardyjama ne dėl to, kad aš jie labai domėčiausi ar baisėčiausi. Ne šiuo požiūriu čia kalbu, bet prieidamas prie bažnyčios labai svarbaus dokumentų komentaro. Noriu pirmiausiai pakomentuoti tai pačia evangelinė prasme dirva, į kurią kris šitas grūdas. Nes iš tikrųjų gailestingumo samprata, gailestingumo savoka ir gailestingumo tikrovė žmogaus gyvenime gali pasirodyti yra esminė. Yra esminė, kad iš vis žmogus ar žmonė progresuotų. Ir tai mes grįžime vėliau prie šių teiginių, nes iš tikrųjų teisingumas be meilės išsigimsta. Meilė be teisingumo tampa neįgali, bet ir viena ir kita praradę gailestingumą nesusisiekia, nes iš tikrųjų Dievas, kuris mums atstovauja patį aukščiausią gailestingumą ir jo savoką, kaip tik tai formuojasi jo savoką, jo apraiška mūsų tikrovėje ir pagaliau net šventame rašte būtent šių trijų dalykų junginį. Meilė, teisingumas, gailestingumas. Atskirai paėmus, mes nei vieno nesuvoktume. Atskirai išdėliojus ir svarstant besaryčio šios dalykus, mes tiesiog liktume, jeigu tai bus teologija, super didelių abstrakcijų lygmenį, kur prasidėtų kažkokie tai žodžių mūšiai, žodžių karai, nieko jokio šviesos netnešantys. Taigi, norėdamas būti sąžiningas šito perlo sėjimui į mūsų šiandienos dirvą, aš pabandau per tris laiptus įžengti į šią, sakyčiau, naują pasaulio pateiktų vertybių santykio galimybę. Nenustebkite, kad taip išsireiškiau, nes pačių savokos gailestingumas, teisingumas, meilė, jūs suprantate, yra nepaprastai senos, randamos beveik visose kalbose, vienokose ar kitokose formose, kai kuriuose su labai daug sinonimų, antonimų. Tačiau šiuo požiūriu bažnyčios enciklika Divis in Misericordia, turtai gailestingume, yra iš tikrųjų vertingas kaip perlas, lyginant su dirvožemiu, vertingas šio vertybių trijų dalykų santykio pasvarstymas. Santykio pasvarstymas tarpusavyje, jo kilmėje, tai yra siekiant iki Dievo, būties Dievo tikrovės Dievo apreiškimo ir šiandienėje visuomenėje. Todėl norėčiau ir pažvelgti tą prasme, į kur kris šitas grūdas. Pirmoji daly paminėjęs panoptikumą, norėčiau šiandien sustoti prie to žmogaus, kuris jame yra, prie to žmogaus, kuris realiai santykiaus su gailestingumu, vienai par kitai priimdamas ar atmesdamas, baidydamasis ar jį skelbdamas. Ką tai reiškia? Kokia iš tikrųjų šiandien yra gailestingumo samprata, jos bent akivaizdi raida mūsų visuomeniai? Žinoma, daugam nenaujiena bus, jei paminėsiu, kad filosofijoje Nietzsche gailestingumą vertinau kaip vieną labiausiai žmogų pažeminančių, paniekinančių savybių, silpnumo išraišką. Nemažai aptarinėjau šią situaciją ir marksistai, net nepajėgdami sukritikuoti Nietzsche savokos, priskyrė savo tuos geležinius čekistų veidus, uždainavę ar užgėduoja, nežinau, Maskva slizam nevėrit, sukūrė totalitarią visuomenę, kurie gailestingumas tikrai nebuvo persmelkęs, kurie buvo persmelkę nurodymai, tai yra valdžia arba politika, prievarta arba kažkokia tai dirbtinė ideologija. Ką mes šiandien turime? Koks mūsų sugebėjimas atleisti, mokėjimas atleisti, noras ar poreikis? Jūs turbūt nustepsite, tačiau medžiaga, kurią šiandien naudosiu, visų pirma, mane žavintis darbas Šiaulių pedagoginio universiteto psichologijos katedros studentės, magistrantės, magistrinis darbas Simona Macevičienė, atleidimo mokymas kaip moralinio ugdymo priemonė mokyklose, vadovavimas turbūt šiandien ryškiausios šioje srity, veikėjos mokslininkės rašytos, habilituotos daktarės Beresnevičienės, pateikė tikrai stebinančią mintį. Pasirodo, kad turint situaciją pačioje Lietuvoje, mokyklose pirmaujame patyčių dažnumu ir intensyvumu. Čia internete rasite šią medžiagą www.vaikulinija.lt. O iš kitos pusės gailestingumo pedagogika dar vos ne teorinėme lygmenyje. Dar nėra tyrimų, dar tik vos bando įžengti. Vos tik bando įžengti į mūsų visuomenę, čia jau dabar kalbu apie Lietuvą, o galų gale ir įžengdama. Jūs gal nustepsite, neturi ką labai pateikti. Visų pirma, tai yra tiesiog paskutinių dešimtmečių tyrimo objektas. Jeigu kalbėtume psichiatrijos lygmenį apie gailestingumą, pamatysime, kad seniausiams veikalams tyrimams atliktiems šioje srityje 85 metai, 80, 60, 50, tai yra tik tai paskutinių dešimtmečių tyrimo objektas. Paskutinių 20 amžiaus dešimtmečių edukologijos, psichologijos srityje tyrinėjamas gailestingumo fenomenas. Galbūt čia dabar reikėtų pagalvoti, jog bažnyčia, turi mintį ir kitas religijas, šią patirtį vardytų daug senesnė. Tačiau ne apie tai. Aš dabar kalbu apie tą situaciją ir visuomenę, kurią turime, ir kurie apie gailestingumą pradėta kalbėti tik tai keli dešimtmečiai atgal. Turbūt pirmasis išsamus atleidimo tyrimas atliktas psichologo iš JAV universiteto ir tapęs galbūt bazinių dokumentų šitoj srity Einrichto ir jo kolegų, kuris ir įkūrė atleidimo institutą. Jeigu žiūrėsite internete www.forgiveness.com. Daugiau publikuojama šitos srities medžiagos ir šitoj situacijoje daugybė darbų su nuostabiai šviežiomis datomis 80-99 metai, žymus norvegų pedagogas, knygų mokytis tai atrasti, vaizduoti ir jausmai autorius Grenštat pateikė atleidimų mokymo modelį, jo data 1999. Be vieno 2000-ieji. Kinų edukologai Wong ir Tang 2002 ir 2006 atliko eksperimentus mokyklose, mokė, pažymėjo išvadose, kad mokymas atleisti padeda išvengti konfliktų mokyklose, gerina moksleivių tarpusavio santykius, skatina empatiją, tai yra gebėjimą įsijausti, suprasti kitą, mažina agresiją, ugdo moralinės nuostatas. Taigi gražių dalykų randama psichiatrijos, psichologijos ir jau beveik edukologijos srity. Lietuvoje mokymas atleisti daugeliui nauja negirdėta tema ir susidomėjimas atleidimu dar palyginamai labai menkas, nors daugėja populiariausios literatūros šią temą. Čia išskirčiau profesorė Beresnevičinė, kuri atrodo liks fundamentalią pradininkę šioje srity, jos kolegų tyrimai su studentais atskleidžiantys, kad po atleidimo terapijos kinta studentų mokymosi motyvai, svarbesni čia akcentuojami savirealizacijos motyvai, atleidimas tapo svarbesnė vertybinė orientacija, padidėjo studentų savivertė. Taigi šie darbai, kalbantys apie atleidimo fenomeną, fenomeną tą prasme, kad tai yra savarankiškas dalykas, išskirtinis, arba kitaip sakant, nėra tiesiogiai sąlygomas istorinių ar kokių nors ekonominių ar kitų procesų. Fenomenalus dalykas atleidimas mūsų kultūroje, postsovietinėje, neovakarietiškoje, kokia šiandien čia plaikstosi, įvairiuose sandūrose, įvardymas kaip fenomenas. Aš tik norėčiau pastebėti, kad taip savarankiškai įvardijant atleidimo veiksmą, tam tikrą pretenziją gali pasakyti bažnyčia, katalikų bažnyčia, kitos religijos, kad joms tai nėra fenomenas, joms tai nėra nukritęs kaip Newtonui obolys ant galvos, nes keliasdešimt metų paskutinėme laikotarpį galim įvardyti fenomenas, suradom, štai kaip ėmėm bandyti, netgi šiame kontekste psichiatrai pabrėžia savo tyrimuose, padeda sveikatai, mažina stresą, lengvina nemigą, padeda užmigti ir taip toliau, taip toliau. Tad pajauskite skonį tarp fenomenas ir Divis in Misericordia. Katalikų bažnyčia atnešdama Divis in Misericordia neįvardina fenomeno, tai yra nukritusių obolių, bapt ir atsirado, o šiandienis mokslas daug kur gyrėsis, gailestingumą vardina fenomenu. Aš vėliau tai akcentuosiu daugiau, mes pagrįšim prie šito santykio tarp fenomeno, teologijos ir tradicijos. Dabar tik akcentavau, nes krikščioniškoj tradicijoj atleidimas daugiau vidinis patyrimas. Kągi mes kalbame, tėve atleiskim, nes jie nežino, ką daro. Vėliau svarstysime šitą sandūras ir kitose religijose. Taigi, dabar iki pertraukėlės noriu rezumuoti, kad ši visuomenė, kuriai ačiū Dievo geros valios žmonėms atleidimas keliasdešimt metų jau suformavo fenomeną, tai yra savarankiška kažkokia funkcija reiškinį, šiandien galbūt drįs atsiverti katalikiškąją Divis in Misericordia, perlui atskleidimui, nevadinu jo radiniu, bet atskleidimui. Ir šiame santykyje galbūt atsiras nauji tiltai, naujos sąsajos su realia ir absoliučia atleidimo ir gailestingumo tikrove. Taigi susidurdami su šiandienė tikrove, kuri savai priversta studijuoti, kalbu apie studijavimą, tai yra mokslinius tyrimus, mokslinį požiūrį į gailestingumo fenomeną, tai yra įvykį ar procesą, savaip atskirą dalyką, jau uždaviau tą klausimą, ar tarp tradicijos ir fenomeno bus tiltas, ar bus dialogas, ar galbūt kaip ir švietėjų laikais vėl bus iš karto priešinamas mokslas žinios patirtis su religija. Norėčiau iš karto su džiaugsmu paminėti, taip, bus, nes iš vienos pusės tasai empirinis mokslinis metodas psichiatrijoje, psichologijoje ar pedagogikoje, savai formuojantis galbūt atleidimo patirties technologija, tai yra auklėjimų lygmenį, tai yra sambuvio dalykuose, jau dabar dėka tos pat gerbiamos profesorės daktarės Beresnevičinės minties randa tiltą. Todėl aš savaip džiaugiuosi, kad tai, ką atskirai neišryškino ir nepastebėjo, kad ir to paties instituto www.forgivenessinstitute.org suburti mokslininkai, gerbiama profesoriai daktarė Beresnevičnė, štai kaip įdomiai pateikia tą tilto galimybę. Galime manyti, kad į atleidimą daugiausiai dėmesio turi kreipti psichologai, tačiau atleidimas yra esminis dalykas ir daugeliu religijų. Taip pat tai yra asmeninis žmogaus reikalas. Nėra nei vieno, kuris būtų atleidęs, kuris nebūtų atleidęs ar prašęs atleidimo. Todėl keista, čia anot jos, kad daugiau nei per 100 psichologijos istorijos metų atleidimas beveik nebuvo tyrimas. Paskutiniais metais atleidimas tyrinėjimas daug daugiau, nes šių dienų religijų tyrėjai pripažįsta psichologinių metodų reikalingumą, o psichologai, pabrėžiu, religijos svarbą. Manau, kad mokslas, kaip psichologija, šimto metų brandos, tai yra labai jaunas mokslas, nors yra ir jaunesnių, jau pažangus šia prasme tapo tuo, kad pripažįsta ir religijos svarbą. Tai yra neketina būti viską uzurpuojantis, užimantis psichologijos prasme, metodikos prasme, bet respektuoja atsižvelgia ir į religijos svarbą. Štai kokiu tiltu, manau, mes šiandien galime ieškoti sąsajų abipusėmis kryptimis, tai yra ir iš mokslo link teologijos, ir iš teologijos link mokslo. Manau, kad šiandieniai mūsų mokytieji kunigai, sociologijos ar edukologijos srityse ginami ir bažnytiniuose universitetuose laipsniai turėtų išgirsti šitą skambutį kitoj tilto pusėj aname krante, kuriuo savaip labai išmintingai paskambino profesorį daktarį Beresnevičnį. Aš dar citatą pakartosiu. Galime manyti, kad į atleidimą daugiausia dėmesio turi kreipti psichologai. Tačiau atleidimas yra esminis dalykas ir daugeliui religijų. Čia bus laiko, aš paminėsiu, taip pat ir asmeninis žmogaus reikalas. Nėra nei vieno, kuris nebūtų atleidęs ar prašęs atleidimo. Todėl keista, kad daugiau nei per 100 psichologijos istorijos metų atleidimas beveik nebuvo tyrimas. Paskutiniais metais atleidimas tyrinėjimas daug daugiau, nes šių dienų religijų tyrėjai pripažįsta psichologinių metodų reikalingumą, o psichologai religijos svarbą. Štai kodėl aš tikiuosi, jog šis skambutis anapus tilto iš ano kranto bus išgirstas ir mūsų krante, čia jau kalbu apie bažnyčią, šiandienius teologijos ir kitų su teologija susijusių sričių jaunuosius mokslų daktarus ar magistrus. Nes tai, kad mūsų garbingieji hierarchai šiuo metu jau numatė išdėstę tvarkaraščius, suplanavę tikriausiai didingai akcijai gailestingumo metai, gailestingumo paveikslo nešiojamas, ta savotiškai nupieštą vyram paveikslo nešiodami, norisi tikėti sugebės padaryti suprantamesniu, negu mano stebėtas būrelis vaikų, kuriuos per jų katechetę paprašiau paklausinėti, kadangi galvo gal manęs įsigas, čia nepažįstamas prieina. Vienoje bažnytėlėje prie gražiai nupešto galestingumo paveikslo atvesti, kiek supratau, ar tai darželinukai ar pradinukai, sakau, paklausinėkit, kas čia toks. Na, ta dauguma ten kažką pasakė, čia toks vyras. Ar gražus, gražus, ką jis daro, žiūri. Kas čia yra parodyti ten jam link širdies? Čia yra jo krūtinė, kas čia šviečia, žiburys. Nors šitaip stebėjau tą man įdomią apklausą, gaila, kad neatsidūrė mano archyvė įrašo. Tačiau liko toj užduotis su dideliu noru, kad apnešiojus su visom procesijom, bobučių palyda vienur kitur jaunimėlis, tą gražų vyrą su žiburėliu, kaip ten vaikai pasakė, bus suprasta kažkas daugiau. Savaip norisi šitoj sandūroj su mūsų visuomenė labai aštriai užduoti tą klausimą. Iš vienos pusės kolegoms gerbimieji kunigai, ar sugebėsit, ar jau pasiruošit, ar jau pagalvoju, ką jūs papasakosit apie tą vyrą su žiburėliu, kuris labai gražus. Ar mes vaikščiosim nesuprasti? Gailestingumas, divisin misericordija. Ir tas paveikslas, tas gražus vyras su žiburėliu vaikų akyse, mums skambina apie atstumą. Apie atstumą paminėta šitos daktarės profesorės Beresnevičnės tarp psichologijos mokslo, metodikų ir religijos. Religijos, kuri gailestingumą neša ne kaip fenomeną, nukritusi į lėkštę obolį. Bet kaip ilgametė tradicija, daugelė kultūrinių lygmenų ir teologijos, ir ideologijos, kai kur ir politikos netgi, atneša kažkaip keistas sutapimas ir su tąja Kovalska, irgi taip šviežia. Mes juk įpratė, kad štai Kazimieras keli šimtai metų, T. Teresė iš Avilos, dar daugiau Pranciškus Asyžietis, šiuolaikinis, bet šeši keli šimtai metų ir taip toliau. Kas tai įvyko šiandienį istorijoje, kad psichologijos mokslo šviežume susitrenki tie trys dalykai – apreiškimas mistika Kovalska, psichologija Danijai 50 kaip reik metų neturi, svarstome siekimis, kvisailį senųjų religijų atsinešantys tūkstantmetės galestingumo sampratas ir visas tas susitrenkia, vėliau matysime sąryčius šioje mūsų svarstysimoje enciklikoje Dives in Misericordia. Tai iš tikrųjų gana svarbu, nes pati atleidimo, gailestingumo, dovanojimo, bausmės, kaltės, teisingumo samprata mūsų laikmetį reikalauja iš tikrųjų ne naujų teisinių paragrafų komentarų, nors ir jų labai stokoja visuomenė, bet reikalauja atskleidimo šito santykio meilė, teisingumas, gailestingumas iki žmogaus įsipareigojimo, tai yra užsiangažavimo, užsiėmimo tuo savo gyvenime. Daug tai ir mažai, iš tikrųjų užduotis yra nepaprastai didelė. Tie, kurie randa atleidimo prasme, pranoksta save, sako Williamsas Gonzalesas, irgi 2007 metai. Ir mokslinė ir populiarioji literatūra teigia, kad atleidimas naikina neigiamas emocijas, gerina savijautą. Williamsonas sako, kad leidi turi didesnę galimybę pajusti rūpestį, pasitikėjimą, švelnumą ir laimę, patirti mažiau pykčio, išsivaduoti iš depresijos ir nevilties. Iš kitos pusės, atleidimas garantuoja ramybę. Psichosomatinė medicina, tai šiandien gan naujas sritis, pabrėžia, kad apmaudas, kitų smerkimas, priešiškumas gali sukelti įvairių negalavimų. Moksliniai tyrimai rodo, kad atleidimas sustiprina imuninę sistemą, mažina neurotizmą, normalizuoja kraujospūdį, mažina neigiamą reakciją į stresą ir kiti džiaugsmai. Būtų iš tikrųjų liūdna, jeigu tiltas tarp psichosomatikos, psichologijos nebūtų statomas. Jeigu daugelis šiandienių žmonių besistengiančių kuo uoliausiai išsisukti nuo Dievo ir gyventi be Dievo, taip ir liktų savo krante su psichiatrinėmis ir psichologinėmis technologijomis. Dorybės įvardymas bažnyčios versdami metodikomis pateikiamomis psichologijos virškinimui ar miegui pagerinti. To yra maža. Tai yra per maža. Ir mes tuo vėliau užsiimsime nagrinėdami. Šiandien tik pabrėžiu, kad daugeliu atvejų dabartinė toj panoptikumų visuomenė, stovinti prie naujos sudėtingos situacijos, tai yra labai atkaklaus bandymo gyventi be Dievo, dar kartą įsidrasins, dar kartą rizikuos tą naująjį tūkstantmetį kurti vien tik su technologijomis. Labai didelė rizika. Michaelis Winterhofas savo straipsnėje modernus auklimas atima iš vaikų vaikystę, jau atvirai kalba. Žymus psichiatras savo knygoje Kodėl mūsų vaikai virsta tironas, Kodėl mūsų vaikai virsta tironais, išleisto ir Tyto Alba leidyklos šiais metais, kad daugelio vaikų ir paauglių dvasinis vystymasis sustojo ankstyvoje vaikystėje, nėra pagarbos suaugusiems, be kitų priežasčių kaip tik tai šią pagarbos stoką suaugusiems jis laiko auklimo defektų šiuolaikinių tėvų, kurie leidžia savo vaikams valdyti ir nurodinėti, atimdami galimybę suvokti skirtumus tarp daiktų ir žmonių. Herberto Grenemeyerio dainoje valdžia vaikams yra tokie žodžiai. Čia cituoju iš Bernardinuose atspausdinto Winterhofo straipsnio Modernus auklimas atima iš vaikų vaikystę. Yra tokie žodžiai, leisti komandoti vaikams. Jie nemasto, ką daro, jie tikrie anarchistai, mėgsta chaosą, viską greuna, nepripažįsta nei teisių, nei pareigų, čia žinoma, berimo, vertimas. Bonos vaikų ir paauglių psichiatrui, minimam Winterhofui, šios eilutės skamba kaip katastrofa. Jau vien pažvelkite į bendravimą su vaikais, santykius jais prieimai prie jų per tuos 15 metų. Vaikai nereaguoja į suaugusio buvimą, į jo ateimą, nei pagarbą, nei dėmesiu, nei atsižvelgimu, demonstratyviai rodydami savo abejingumą. 60% net nepaspaudžia jiems ištiestos rankos, daugelis kitų situacijų, o problema yra ta, kad nėra pusiausvyros. Man ausysės skamba vienos motinos ašarotom akim pokalbio žodžiai. Mano dukra, beros 13-metį, 14-metį, štai elgesi žiauriai, agresyviai, aš jai ką liepiu, puola, metą atgal, tu tokia. Nu bet kaip aš galiu su jie susikalbėti, jeigu atleisiu, duvanosiu, pagalvos, kad aš čia nusižeminu, nusileidžiu, taip toliau. Reiškia, ji negali rasti tilto, gailestingumo, duvanojimo tilto tarp savo paauglės siautėjančios dukrukės. Nes bijo, kad jeigu bus jie atlaidi, tai toj supras, kad jį pataikauja, išdavinėja principus. Ir štai toj mamytė, ašarodama dėl savo dukrelės nepagarbos, nesusikalbėjimo, galbūt ne visais laikais, galbūt ne visose situacijose, išmeta tuos žodžius, kurie mane kaip kuniga savaip supurto. Motina bijo parodyti atlaidumą savo dukreliai, ji ten ras ieškos priemonių, kaip nubaus, kaip privers, kaip išdiktuoti savo valią, taip toliau, ar laimėti viršų, kaip sakant, kovinį elementą iš gyvenimo ir filmų, tačiau jie išgąsina mintis, kad parodžius atlaidumą, gailestingumą, priglaudus ją, pabandžius kalbėti vaikelį, tu mano, čia nei daug, nei mažai, čia tik bėda ne tavo ar mano, žiūrėkim, kai spręst, bus suprasta ne taip, o tiksliau sakant, kaip ji pati supranta. Atlaidumas tai žeminimasis, tai nepajėgumo demonstracija. Šiandien manoma, kad vaikai nuo mažumės jau yra asmenybės. Daugelis ryčių laisvų pasirinkimų galimybė, pasirinkimos grupės neva jie gali spręsti, ką jie veiks, su auklytės, mokytės, ne tik tėvai vis dažniau jiems neprieštarauja. Vaikas praranda stabilumą. Jūs pabandykite vaikščioti po miestą, kuriame kas valandą arba kas 2 valandos pasikeičia gatvės, namai, medžiai, šaligatviai, sankryžų šviesaforai, pavadinimai, kalba, tautybė žmonės. Išėję į turgų jūs nepajėgsite grįžti iš tokio miesto, nuolat keisis. Taigi ir pasaulis, kuriame nėra atstatomosios galios, kalbu apie gailestingumą, palieka visų pirma vaikus be stabiliaus orientyro jų kelionėje. Neįmanoma atstatyti, įmanoma greuti, taip pat natūralu klysti, smagu ieškoti, gerą atrasti, tačiau parvertus sugriovus neįmanoma atstatyti. Štai šiuo palyginimu, šiuo požiūriu baigiu šitą įžangos dalį. Gailestingumas tai yra atstatymo galimybė to, kas prarasta, sugriuvo ar pasikeitė į blogąją pusę. Tai, kas tapo nepakeliama. Todėl šią prasme visų pirma vaikų situacija šaukiasi. Duokite mums stabilius orientyrus, duokite galimybę nuklydus, sugrįžti ir vėl orientuotis nuo to, kas tikrai tikra, kas teisingai teisinga. Ir šis stabilumo sugražinimas ateina ne per naujus atradimus, o per gailestingumą, sugrįžimą, sugražinimą.